og vi ser, hvor tæt eller fjernstikkende tidspunkter er fra hinanden. Og så forsøger vi, så godt vi kan, at anvende den jordiske målestok for tiden her i den åndelige verden, selvom den ikke kan måles helt korrekt. Det vil derfor være tilrådeligt for dem, der er venner på jorden, når de forudsiger en eller anden begivenhed, der ventes at finde sted inden for et bestemt tidsrum, at de ikke fastslår det bestemte tidspunkt, da de imødesete begivenheder godt kan variere tidsmæssigt. Og det kan virke forstyrrende på sådanne menneskers sjæleliv, som er særlig modtagelige for meddelelser fra det åndelige plan og gerne vil tro på dem. En begivenhed kan synes meget nær forestående, men den kan forsinkes eller opholdes, ja, under tiden kan den helt drejes i en anden retning af en magt, der er stærkere end den, der satte den i bevægelse. Jeg takkede min vejleder for hans anvisninger, og vi skiltes. Jeg var imidlertid stærkt opsat på at komme videre, og kort tid efter tiltrådte jeg min rejse. Mine fremskridt gik imidlertid ikke så hurtigt på denne rejse, som det var tilfældet med de foregående rejser, for nu havde jeg taget den fulde byrde af mine tidligere fejltrin og synder på mine skuldre, og ligesom den kristne pilgrim, der knuges til jorden af sin skyld, sådan var det også med mig. Den syndens last, at jeg nu bar på, gjorde min vandring og al min bevægelse langsomme og besværlige. Som en rigtig pilgrim bar jeg en krog, grå kjortel, mine fødder var nøgne og mit hoved ubedækket, for i den åndelige verden er det sindstilstanden, der skaber klædedragten og omgivelserne. Og jeg havde det, som om jeg var klædt i sække og aske. De jeg langt om længe var kommet over de fjerne højdedrag og bjerge, så jeg foran mig en hvid sandslette i en stor ørken. Her så jeg mit jordiske livs golde gerninger udstrøget som sand og atter sand. Ingen træer, ingen buske, ikke så meget som en gren eller noget, der kunne ligne grønt løve var at se. Mit blik flakkede rundt i denne intethed, hvor der ikke fandtes en nok så lille kilde, som jeg kunne forfriske mig ved, eller lidt skygge, hvor jeg kunne hvile mine trætte ben. De sjæle, som havde gennemstrejfet den ørken i søen efter det, der kunne bringe dem fred. Og det var jo formålet med at rejse i dette land, hvor de skulle lutres, havde alle været blottet for sand og uselvisk kærlighed. Og den selvfornægtelse, som ene kan få en ørken til at blomstre, kan kun skabes af gode og næste kærlige tanker. Ingen, ikke en eneste af de sjæle, der havde været her før mig, havde efterladt sig spor af lidt kærlige følelser mod andre, noget som kunne have skabt en smule vækst i dette ørkenhav. Der var intet. Jeg slog ind på en smal sti, der syntes at føre mod højderne på den anden side af ørkenen. Den byrde jeg bar på var nu næsten blevet umulig at bære. Jeg længes efter at kunne lægge den fra mig. Men nej, jeg kunne ikke frigøre mig for den et øjeblik, og det brændende sand fik mine fødder til at svulme op. Hvert skridt var pinefuldt og anstrengende. Mens jeg vandrede, eller rettere slæbte mig afsted, dukkede billede på billede op fra min fortid sammen med billeder af dem, jeg havde kendt. Disse fantomer syntes at svæve foran mig i luften, noget lignende de spejlbilleder ørkenvandrere ser. Det var som tågebilleder, der smeltede den i hinanden for at der at give plads for andre, som nu trådte frem og skabte nye scener. Og gennem dem alle færdedes de venner og bekendte fremmede, jeg havde mødt i min tid, og som jeg kendte, når jeg så dem. De for længst glemte, uvenlige tanker om dem og de ord, jeg havde talt til dem, stod nu anklagende op foran mig. Jeg havde fået andre til at græde, jeg havde sagt grusomme ord, der var hårdere end noget slag, alt det, jeg havde såret mine omgivelser med, mødte mig nu igen. I tus indtal rejste disse hårde tanker og enkærlige handlinger fra min fortid så op og anklagede mig. Episoder, jeg for længst havde skudt til side, glemt eller undskyldt, rullede forbi mig. Ville det der aldrig få ende? Omsider blev jeg så overvældet af alt det, der blev rullet op for mig, at jeg brød sammen, gav slip på min stolthed, bøjede mig mod jorden og græd af skam og sorg. Men se, der hvor mine tårer faldt og blev opsuget af det varme sand, voksede der små hvide blomster op, og hver lille blomst bar i sit bæger en krystalklar dugdråbe. Jeg følte mig som i et eventyrland, for stedet hvor jeg var sunket sammen, og som jeg havde været med mine angrende tårer, blev nu til en lille skøn oase midt i den golde ørken. Jeg bøjede mig ned og plukkede en buket af disse yndige blomster og gemte dem ved mit bryst. Jeg ville gemme dem som en erindring om dette sted. Og så rejste jeg mig og vandrede videre. Til min overraskelse så jeg ikke flere billeder. Pludselig så jeg foran mig en kvinde, der bar på et lille barn. Det syntes at overstige hendes kræfter trods barnets ringe størrelse. Både kvinden og barnet jamrede af udmattelse og frygt. Jeg hilede efter dem og tilbød at bære barnet, for jeg kunne ikke udholde at se barnets forskræmte ansigt. Kvinden stirrede på mig et øjeblik. Så lagde hun barnet i mine arme. Jeg dækkede det til med min kappe, hvorpå den lille skabning faldt i dyb søvn i mine arme. Hun fortalte mig, at barnet var hendes, men i sit jordiske liv havde hun ikke følt nogen særlig kærlighed til det. Og hun sagde endvidere, at hun slet ikke havde ønsket det barn, og at hun aldrig havde elsket børn. Og da så dette ene barn kom, brød hun sig ikke om det og forsømte det derfor. Da det voksede til, straffede hun det hårdt, spærrede det ind i et mørkt værelse og var på alle måder hård og uvenlig mod det. Da barnet var 5 år, blev det sygt og døde. Umiddelbart efter døde hun selv af samme sygdom. Da hun kom over i den åndelige verden, hjemsøgte barnet hende, og hun kunne ikke gøre sig fri af det. Til sidst blev hun råd til at foretage denne rejse sammen med barnet, som hun stadig måtte bære på. Og du føler stadig ingen kærlighed til dette stakkels lille menneske? Nej, jeg kan ikke sige, at jeg er kommet til at holde af det. Måske vil jeg aldrig komme til at elske det, som mange mødre elsker deres børn. Jeg hører til de kvinder, som aldrig skulle bedrues til at være moder. Jeg er ganske blottet for moderlig følelse, endnu da. Jeg holder ikke af barnet, men jeg er ked af, at jeg ikke har været venligere mod det. Og nu ser jeg, at når jeg foregav at være pligtopfyldende, og når jeg gav udseende at ville vejlede barnet og rette dets forskellige fejl blot var en undskyldning for mit eget onde lune og en tilfredsstillelse af mine dårlige egenskaber, når jeg trængte til at få afløb for min vrede. Jeg kan se, at jeg har handlet forkert, men jeg kan ikke sige, at jeg holder særlig meget af dette barn. Og skal du så tage det med dig under hele vandringen? Spurgte jeg, i det jeg fik tårer i øjnene og kyssede det lille forskræmte væsen. I det samme kom jeg til at tænke på min elskede på jorden. Hun ville have været lykkelig for et sådan barn, og hun ville have givet det en mors ømmeste kærlighed. Da jeg kyssede barnet, vågnede det og slog sine arme om min hals og smilede til mig i halvsøvne. Og det var et smil, der ville have gået enhver mor til hjerte. Selvom det ikke skete i dette tilfælde, blev kvindens ansigt dog mildere ved det, og hun sagde med en venligere stemme end før. Jeg tror ikke, jeg skal bære det så længe mere. Det vil snart blive optaget i en sfære for børn, hvis forældre ikke har været gode mod dem, og der vil det blive plejet af ånder, som er glade for børn. Det er jeg glad for at høre, sagde jeg. Derpå traskede vi videre sammen, indtil vi kom til en lille bjerggruppe, hvor der var en vanddam. Vi satte os ved bredden for at hvile os, og her faldt jeg i en dyb søvn. Da jeg vågnede, var kvinden og barnet forsvundet. Jeg rejste mig og fortsatte min vej. Straks efter kom jeg til de klipper, der var rejst af menneskers hovmod og agerighed. Stien der førte over dem var stejl, hård og stenet og med dårligt fodfæste for vandreren. Jeg følte, at her var alt for vanskeligt at gå, men da jeg med besvær klatrede op, måtte jeg erkende, at jeg på en eller anden måde havde lod og del i disse klippers sammensætning af selvglæde, hovmod og en kærlighed. Materialet til disse klipper, som jeg åbenbart havde været med til at skabe, var af kræfter, jeg ikke kendte sendt til dette sted, hvor jeg nu mødte mit eget værk, og som jeg med grænseløst møje og besvær måtte bestige. Der er ikke mange af os, som kender hemmelighederne i vores egne hjerter. Vi synes ofte, at vores ærgerrighed er langt ætlere end den selvforherligelse, der faktisk får os til at stræbe efter et højere niveau, end det vores medmennesker står på. Mennesker, som ikke er lige så vel udrustet til at tage del i kapløbet i livets mangeartede kampe. Jeg så med skamfølelse tilbage på min fortid, for i alle disse forskellige artede klipper så jeg mine fejltrin og egoisme, faktisk henledte hver nuance i dem på det ene og det andet. Som små symboler lyste mine gerninger mig i møde, og navnlig dem, der mindede mig om de mennesker, som jeg for at berige mig havde haft forbindelse med, og som jeg havde bragt lidelser over, uden at min samvittighed i mindste måde havde reageret. Og mens jeg vandrede på denne stenede sti, der var så vanskelig at gå på, havde jeg kun et eneste ønske, at jeg kunne leve mit liv om, så jeg kunne handle bedre, opmuntre andre, hvor jeg havde forsømt at gøre det, hjælpe til, hvor jeg havde ødelagt noget. Jeg havde været så ivrig efter at nå toppen, at jeg aldrig havde været tilfreds med mine resultater, selv ikke når alle standsfælder roste mig, og jeg havde vundet en sejr på mine konkurrenters bekostning. Og jeg mente mig også berettiget til at bedømme andre, som studerede den skønne kunst, efter min egen målestok. Jeg kunne ikke se noget fortjenstfuldt i anstrengelserne hos de stakkels mennesker, der forekom mig bare at være børn i sammenligning med de store kunstnere og mestre. Talent og geni kunne jeg beundre og åben lovprise, men for middelmådigheder havde jeg ingen sympati, og de middelmådige havde jeg ingen lyst til at hjælpe. Jeg overså, at disse svage evner var som sædekorn, der engang ville vokse op og blomstre. I mine tidlige dage, hvor heldet var begyndt at følge mig, og før jeg var begyndt at lide skibbrud, havde jeg haft de gærligste drømme. Men i de senere år, hvor sorger og skuffelser havde lært mig i nogen grad at have medlidenhed med andre i deres kampe, havde jeg dog ikke lært at have sand sympati med dem, der var udrustede med ringe evner. Nu erkendte jeg, at det var min mangel på sympati, som havde rejst disse høje klipper. Jeg havde selv skabt dem. Tynget af denne sørgelige erkendelse så jeg mig om efter nogen jeg kunne hjælpe, nogen der var svagere end jeg, og som jeg eventuelt kunne hjælpe lidt på vej. Og det var der pludselig. Lige over for mig, på den samme sti hvor jeg gik, så jeg en ung mand, der var helt medtagen, det så ud som om han havde mistet alle sine kræfter under bestigningen af klipperne. Også for hans vedkommende var disse hindringer skabt af hans eget familiehøjmod og ærgerrighed, og han havde af overmod offret alle dem der var ham kærest. Han klyngede sig til en klippeafsats, men han var så mat at det så ud som om han kun kunne holde sig fast i et lille stykke tid. Jeg råbte til ham, at han skulle holde fast, og så hurtigt jeg kunne klatrede jeg op til ham. Det lykkedes mig under store anstrengelser at hale ham op til klippens top. Da min styrke åbenbart var dobbelt så stor som hans, var det også muligt for mig at hjælpe ham, og samtidig følte jeg også en lettelse i min samvittighed over de mange svage sjæle, jeg havde knust i fortiden. Da vi nåede toppen og sad et øjeblik for at hvile os, så jeg ned ad mig selv og derefter på ham. De skarpe sten, vi var snublet over, havde sønderrevet os begge. Men min egoismes tunge byrde var nu væk. Da jeg så ned ad den sti, jeg var klatret op ad, klædte jeg mig på ny i sække og aske, symbolet på ydmyghed, og jeg besluttede at gå tilbage til jorden for at opsøge en eller anden, som jeg kunne være til hjælp. Det var navnlig svage individer, jeg ville hjælpe til en bedre forståelse af kunst. Så længe jeg kunne, ville jeg nu yde dem alt den hjælp, jeg kunne med den indsigt, jeg havde. Hvor jeg havde rendt en beskeden sjæl over ende, ville jeg nu opmuntre, hvor mit skarpe vid havde såret, ville jeg prøve at læge. Jeg var nu klar over, at ingen skulle våge at foragte en svagere broder eller tage hans forestillinger fra ham, selvom de for en mere ånds, udviklet intelligens syntes små og trivielle. Jeg sad længe på klippe, toppen og tænkte over disse ting. Den unge mand, jeg havde hjulpet, var gået videre alene. Omsider rejste jeg mig og gik langsomt og eftertænksomt ad en vej, der førte til en dyb kløft, hvorover der var spændt en skrøbelig bro, men foran den var der en høj port, hvor en del ånder ventede. De prøvede på forskellige måder at åbne porten, så de kunne komme indenfor. Nogle prøvede at bruge magt, andre at klatre over muren, og andre igen udtænkte et eller andet trick, der kunne åbne porten. Og når den ene eller den anden havde gjort nogle forsøg, der alle mislykkedes, søgte de andre at trøste de skuffede. Da jeg ankom, var der en 6-7 ånder, der trak sig tilbage for at se, hvad jeg ville gøre. Det var en stor port, der syntes skabt af et materiale, der lignede jern, men jeg var ikke sikker på, hvad den virkelig var lavet af. Den var så høj og glat, at ingen kunne forcere den, og så solid, at det var umuligt at slå den ind, dertil var den så solidt lukket, at det var umuligt at åbne den. Jeg var fortvivlet over opgaven og spekulerede på, hvad i alverden man skulle gøre. Mellem de forsamlede sig jeg en stakkels kvinde græde fortvivlet. Hun havde opholdt sig her i lang tid og havde forgæves søgt at åbne porten. Jeg forsøgte at trøste hende og indgive hende håb. Da jeg vendte mig om, var porten væk. Den var ligesom smeltet. Bæres rejste porten sig igen. Jeg blev meget forundret over dette, og kvinden, der havde grædt så fortvivlet, var også borte. Ved siden af broen stod en gammel, krumbøjet og svag mand. Jeg blev endnu mere forundret, og da jeg atter kom til at tænke på porten, der forsvandt og atter kom til syne, lød en stemme i mit øre. Den er de venlige handlingers og tankers port. De, som er på den anden side, må vente til deres venlige tanker og handlinger er stærke nok til at åbne den. Det var dine tanker og beslutningen om at hjælpe andre, der åbnede den, du som sled så hårdt for din unge kammerat på klippen. Jeg gik frem til broen, hvor den gamle mand stod. Han bankede på fjeldene med sin stok, som om han følte sig for, og sukkede dybt over sin hjælpeløshed. Jeg var bange for, at han skulle falde igennem hullerne i den ødelagte del af broen, og skyndte mig hen for at hjælpe ham over. Men han rystede på hovedet. Nej, nej, unge mand. Broen er så elendig, at den aldrig kan bære vægten af os begge to. Gå hellere til sider og lad mig klare mig så godt jeg kan. Ved du hvad, du er så gammel og svag, at du kunne være min bedstefar, og hvis du går alene, styrter du sandsynligvis igennem på det ødelagte sted. Jeg er ung og kraftig, og jeg skal nok finde en måde at komme over. Uden at vente på svar tog jeg ham på mine skuldre og bad ham holde godt fast, hvorpå jeg trådte ud på broen. Men hvor han dog tyngede mig, og broen knagede og gav ligesom efter for vor vægt. På et vist tidspunkt var jeg bange for, at vi begge skulle styrte i kløften nedenunder. Hele tiden bad den gamle mig om endelig ikke at slippe ham. Jeg holdt fast på ham, så godt jeg kunne, men nu kryb jeg på alle fire. De vi skulle passere det ødelagte sted, så ja, der var et stort hul, som man bare havde lagt nogle rådne brædder henover. Det var en vanskelig situation. Jeg kunne godt have svunget mig over alene, men med en sådan byrde på skuldrene var det næsten håbløst, og ærligt talt strejfede den tanke mig, at jeg skulle lade ham blive tilbage. Men det var så grusom en handling mod den stakkels sjæl, at jeg besluttede mig til at løbe risikoen. Den gamle mand sukkede, da han blev klar over, hvordan det stod til, og han sagde, du må hellere lade mig blive tilbage. Jeg er for svag til at komme over, og du vil spolere dine egne chancer ved at bære mig. Sæt mig af her og gå videre selv. Hans stemme lød så sørgmodig og fortvivlet, at jeg ikke kunne tænke mig at lade ham i stikken. Jeg ville gøre et fortvivlet forsøg og bad ham bare holde godt fast. Så greb jeg om den itubrudte bjælke med den ene hånd og foretog et vældigt spring over hullet med en sådan viljestyrke, at vi begge fløj gennem luften. Og så stod vi begge uskadte på den anden side. Vi var frelst. Jeg så mig tilbage for at se, hvilken ulykke vi havde undgået. Og hvor blev jeg forbavset. Broen var ikke gået i stykker på noget sted, den var så solid, at jeg aldrig har set noget så stærkt bygget. Jeg var målløs. Jeg vendte mig om igen for at tage omgivelserne i øjesyn. Og ved siden af mig stod, ikke den gamle mand, men Arimsimand i en person. Han smilede over min forbavselse og lagde sin hånd på min skulder. Francesco, min søn, det var kun en prøve, som du skulle bestå. Du skulle åbenbare, hvad der bor i din sjæl, og det viste sig, at du var villig til at hjælpe en svag gamle mand, selv når dine egne chancer var små. Jeg forlader dig nu. Men du vil senere blive stillet over for den sidste af dine prøvelser, og der vil du få lejlighed til selv at dømme om den tvivl og den mistænksomhed, du har næret. Farvel, og lykken være med dig. Væk var han. Og jeg var igen overladt til mig selv. Alene vandrede jeg afsted gennem en anden dyb dal, der lå foran mig. Dalen lå mellem to højdedrag og kaldtes spøgelsestågernes dal. Store virvler af grå damp svævede frem og tilbage. Og det var som om disse tåger dannede mystiske skikkelser, der kryb op langs bjergsiderne og smøg sig omkring mig, hvor jeg gik. Jo længere jeg vandrede frem gennem denne hulvej, desto fastere blev skikkelserne, indtil de til sidst lignede levende væsener. Jeg vidste godt, at det ikke var andet end mit jordiske livs tankefostre, der nu formede sig som levende skikkelser. Det var genfærdene fra min fortid, som nu anklagede mig. Den mistænksomhed, jeg havde næret. De tvivl, jeg havde haft, de uvenlige og stygge tanker, jeg havde udsendt, alt dette syntes nu at samle sig om mig for at true mig, drille mig, et håne mig. Det var som om de hviskede mig i øret, mens de samlede sig over mit hoved i store skyer af mørke, da mit liv havde været fuldt af sådanne tanker, omsluttede de mig, indtil de spærrede stien for mig. Det var nogle forfærdelige, hadefulde gespenster, der viste sig for mig, og det var alt sammen mine egne skabninger. Som nu mødte mig, så jeg kunne se, hvordan jeg havde været. Sådan var disse tankefostre blevet til, og da jeg nu måtte kæmpe med dem, prøvede de for enhver pris at overvælde mig. Forgæves søgte jeg at slå dem tilbage og ryste dem af mig, de kredsede om mig på samme måde, som min tvivl og mistænksomhed over for mennesker havde belejret mig i min jordiske tid og havde gjort mig hård og kynisk. Jeg blev grebet af rædsel og kæmpede som en vanvittig mod alt dette, som syntes at skulle trække mig ned i fordærv og elendighed, og midt i det hele åbnede der sig et dybt svælg, som væsenerne søgte at drage mig hen imod. Jeg kæmpede som en vanvittig for mit liv, men jo mere jeg kæmpede, desto mere syntes mine modstandere at få tag i mig og trække mig hen til svælget. Da skreg jeg højt i sjæleangst om hjælp, og i det jeg åbnede mine arme, var det som om jeg greb fat i en af skikkelserne og slyngede den fra mig. Da svarede den mægtige tvivlens sky og opløste, som om vinden havde spredt den, og jeg sank overvældet og udmattet sammen i bevidstløshed. Mens jeg lå i denne tilstand, havde jeg en kort men dejlig drøm, hvor i jeg følte, at min elskede var kommet til mig og havde drevet de hæslige tanker bort. Jeg syntes, hun knælede ned ved min side og lagde mit hoved til hvile ved sit bryst, som en moder tager sit barn ind til sig. Det var som om jeg mærkede hendes arme omslynge mig og holde mig oppe. Da jeg kom til mig selv igen, lå jeg stadig i dalen, men tårerne var ligesom rullet bort, og mit liv i tvivl og mistænksomhed var overstået. Jeg lå på en bænk af grønne græs tørt fra enden af hulvejen, og foran mig så en eng, som gennemstrømmedes af en flod med krystalklart vand. Jeg rejste mig og fulgte floden et stykke vej, hvorefter jeg kom til en smuk lille lund. Mellem stammerne skimtede jeg en dam, og på dens blanke overflade var der et væld af åkanter. Der var en kilde ved siden af dammen, og fra den spredtes vandet som små diamanter ud over vandfladen. Over den bøjede sig træer af en vidunderlig skønhed, og højt oppe mellem grenene skimtede jeg den blå himmel. Jeg gik nærmere for at hvile mig og forfriske mig ved kilden. En kvinde af overjordisk skønhed nærmede sig mig. Hun havde en krans af vandliljer om sit lange blonde hår og var iført et fjerlægt grønt gevandt. Det var kildens vogtenånd, og hendes værv var at hjælpe alle trætte vandrere. Hun fortalte mig i samtalens løb, at hun i sit jordiske liv havde levet i en skov, og her i den åndelige verden havde hun fundet et hjem, der var omgivet af de samme træer, hun havde elsket så højt på jorden. Hun gav mig både noget at spise og drikke. Da jeg havde hvilet mig lidt, viste hun mig en bred sti, der gik ind mellem træerne og som ville føre mig til et sted, hvor jeg kunne hvile mig en tid. Men hele mit hjerte takkede jeg denne lysets ånd, og efter at have fulgt stien kom jeg et øjeblik efter til en stor bygning, der var omgivet af skovliljer og beklædt med noget, der lignede vedbent. Bygningen havde mange vinduer og vidt åbne døre, som bød alle indenfor. Jeg nærmede mig den store port, der lignede en port af smedejern, men ornamenterne forestillede her fugle og blomster og var så livagtige, at de så ud som levende fugle, der havde sat sig her. Mens jeg betragtede porten, åbnede den sig som ved et trylleslag, og jeg gik ind i huset. Her kom en skare ånder i lyse klæder mig i møde og bød mig velkommen. De førte mig ind i et nydeligt værelse, fra hvis vinduer jeg kunne se ud over en græsplæne omgivet af træer, og her fik jeg lov at slå mig til ro. Da jeg vågnede, så jeg nogen havde fjernet min pilgrimstragt og i stedet forlagt min lysegrå kjortel, der nu havde fået tre border af rent hvidt. Glad og fornøjet iførte jeg mig den, for jeg følte, at det hvide var et tegn på, at jeg havde gjort fremskridt, da hvidt i den åndelige verden symboliserer renhed og lyksalighed, mens sort repræsenterer det modsatte. Jeg blev ført til et stort værelse, hvor der var forsamlet en del ånder. De var klædte som jeg, og mellem dem opdagede jeg kvinden med barnet, som jeg havde hjulpet på samvittighedsnagets og tårnes slette. Hun smilte nu mere venligt til barnet og hilste på mig, i det hun takkede mig for den hjælp, jeg havde givet hende. Barnet satte sig på mit skød. Der blev sat et rigeligt måltid af frugter og andre ting frem for os, og vi slukkede tørsten med den åndelige verdens rene vin. Efter en takkegudstjeneste lyste den præsiderende broder velsignelsen over os, og vi tog afsked med hinanden med taknemmelighed i vores hjerter, hvorefter vi vendte tilbage til vores egne hjem. Kapitel 28. Mit hjem og arbejde i morgenlandet. Det var ikke meningen, at jeg skulle blive i morgendæmringens land. Mit hjem skulle nu være i morgenlandets kreds, og jeg blev derfor ledsaget derhen af nogle venner. Stedet lå på den anden side af den fredelige sø og de bjerge, bag hvilke jeg plejede at jagtage det dæmrende dagslys, som i morgendæmringens land aldrig syntes at blive klare eller at vokse. Dette land lå i modsat retning af samvittighedsnagets slette. Her i morgenlandet erfarede jeg, at jeg havde fået et lille hus for mig selv, og det havde jeg selv gjort mig fortjent til. Den lille villa, som var så enkel, var jeg meget glad for. Det var i sandhed et fredfyldt sted. Der voksede grønne træer på hver side, og foran var der udsigt til et grønt baklandskab. Men der var ingen blomster, som kunne fryde øjet. Dette havde jeg med den fortid, jeg stadig havde besvær med, ikke gjort mig fortjent til. Der var dog en lille skovlilje, der sendte sin vidunderlige duft gennem mit vindue, så mit værelse var fyldt med blomsterduft. Skovliljen var en gave fra min elskede, den var en åndelig vækst af hendes blide og elskelige tanker, som slyngede sig om mit lille hus, og viskede om hendes vedvarende kærlighed. Der var kun to små værelser. Det ene brugte jeg til at modtage mine venner i og til lige som arbejds- og studerværelse, det andet var sovekammer, hvor jeg kunne hvile, når jeg var træt af arbejdet på jordplanet. Og i dette værelse var min elskedes maleri indfattet i de roser, som aldrig visnede. Her opbevarede jeg også en hel del af mine småskatte. Den blå himmel sendte sit rene og klare lys ned til mine øjne, som så længe havde længtes efter at se den. Det grønne græs og den duftende skovlilje, ja, det var alt sammen så herligt for mig, at jeg har svært ved at beskrive det, træt som jeg var af mine lange vandringer i mørket. Jeg var overvældet af taknemmelighed og sindsbevægelse. En blid hånd vækkede mig af mine tanker, og jeg hørte en kær røst. Jeg så op og fik øje på min far. Åh, hvilken glæde, hvilken lykke følte jeg ikke ved at se ham. Og større blev min glæde, da han bad mig følge med ham ned til jorden for i en vision at vise hende, jeg elskede dette hjem. Når jeg går tilbage i erindringen, bliver jeg altid så bevæget ved at mindes de lykkelige timer i dette mit første hjem i den åndelige verden. Jeg var så stolt over at have erhvervet mig det. Mit nuværende hjem er langt finere, min nuværende sfære langt skønnere i enhver henseende. Men jeg har aldrig følt større lykke end over dette mit første hjem. Jeg vil ikke trætte læseren af denne beretning med at skildre alt hvad jeg foretog mig på jordplanet i denne tid, og hvor mange sørgende sjæle jeg fik lejlighed til at opmuntre og lede ind på en bedre vej. Der er en sådan ensformighed i dette arbejde, at et enkelt tilfælde kan gøre det ude for mange. Tiden går for ånder såvel som for dødelige og bringer stadig nye forandringer og nye fremskridt. Og mens jeg således arbejdede på at hjælpe andre, lærte jeg lidt efter lidt den kunst, som havde været det sværeste for mig at tilegne mig, kunsten at kunne tilgive sine fjender og til med give dem den fulde forståelse af, at vi ikke ønsker dem noget ondt, men tværtimod noget godt og at oprigtigt hjerte gengælde ondt med godt. Det havde været en hård kamp at overvinde min tørst efter hævn, eller i hvert fald ønskede om at en eller anden straf måtte ramme den, der så dybt havde forurettet mig. Og det var lige så svært og måske endnu sværere at ønske, at jeg kunne få lejlighed til at gavne denne person. Gang på gang, mens jeg arbejdede på jordplanet, indfandt jeg mig hos dette menneske, ubemærket og uset. Og når jeg således en tid havde stået ved siden af ham, så jeg alle de situationer, hvor vi havde været i forbindelse med hinanden, og da de ikke var behagelige, blev tankerne bitre. I min åndelige kundskabs klare lys så jeg, hvor mine fejl havde ligget. Og ofte mere klar den min fjendes fejler fra sådanne besøg vendte jeg så tilbage til mit lille hus i morgenlandet aldeles overvældet af samvittighedsnag og kval, men altid ude af stand til at føle andet end bitterhed og vrede mod den, som havde fyldt min tilværelse med sorg og uret. Men en dag, da jeg stod ved siden af denne dødelige, bliver mig en ny følelse bevist. Der var noget i mig, der ligefrem fremtvang en følelse af medlidenhed mod denne person. Hvis sjæl på sin side var blevet overvældet af et stærkt psykisk pres, der gav sig udslag i medlidenhed med mig ved tanken om vores fælles fortid. Der opstod et ønske hos ham om at finde en måde, hvorpå han kunne befri sig fra det samvittighedsnag, der tyngede ham så hårdt. Der opstod på den måde et ønske hos os begge om at løse op for vores negative følelser og nære gensidige venlige tanker over for hinanden. Og selvom disse gensidige følelser kun var et svagt ønske om forandring mellem os, så var det dog et første skridt fremad og opad for os begge. Det var spire, der engang kunne vokse op og nedbryde den hadets mur, der skilte os fra hinanden. Og netop i det øjeblik, hvor jeg fik lejlighed til at gavne min gamle fjende, netop i samme øjeblik, hvor jeg også havde lejlighed til at skade ham, hvis jeg ville, var jeg bedre udrustet til at overvinde mit had og drage fordel af min sejr over mig selv. Og det blev min hånd, der før havde været løftet til slag, forbandelse og fordærv, som nu var den eneste, der kunne hjælpe ham ud af hans vanskeligheder. Min fjende var ikke klar over min mellemkomst til hans fordel, men han følte, at hadet mellem os på en eller anden måde var borte, og at det også var bedst at lade vores kamp mod hinanden fare, når jeg nu var død. Sådan kom det omsider til en gensidig tilgivelse mellem os, og det bevirkede, at de bånd, som så længe havde knyttet os sammen i vort jordiske liv, blev løsnet. Jeg ved, at vi på det jordiske plan ikke mere vil krydse hinandens vej, men netop som i tilfældet med benene to i vores ånder, når vi engang mødes i den åndelige verden, gensidigt kunne bede hinanden om tilgivelse.